Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne z Prahy. Ano, skutečně se vám tentokrát hlásíme se zelenými světy z botanické zahrady hlavního města. Určitě si tu nenecháme ujít návštěvu rozkvetlé pivoňkové loučky, zdejší mokřad a povíme si o hajničkách, dlužichách a nebo hostách. Dobrý poslech vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, my jsme se ocitli na takovém velmi příjemném místě v botanické zahradě v Praze Troji. Mně je velmi příjemné a sympatické tím, že jsou tady nádherně vzrostlé stromy.
Ano, Hanko, jsou tady krásné velké stromy, narostlé, právě se jim rozvíjí listy, je po dešti, je velmi svěží vzduch, do toho se ozývají ptáci, kteří tady zřejmě bydlí a to místo je opravdu sympatické i lidsky, ale je i velmi zajímavé zahradnicky a botanicky.
V jakém smyslu?
No v tom smyslu, Hanko, že kromě těch stromů, které se rozprostírají nad náma, tak v tom nejspodnějším patru je vidět velmi taková intenzivní a dobře udržovaná výsadba půdopokryvných a takzvaných hajných rostlin.
Hajných? Říkám to správně?
Ano, říkáte to správně. My zahradníci tomu říkáme hajničky. To ne jako, že bychom po nich hajali, ale jsou to rostliny, které se vyskytují přirozeně ve volné přírodě v různých hájích a v listnatém lese. Některé z nich se vyznačují tím, že mají poměrně krátkou vegetační dobu a rozvíjejí své listy v období, kdy ty listnaté stromy ještě svoje listy nemají. To znamená, že mají poměrně krátkou vegetační dobu, žijou nad povrchem půdy třeba jenom pár týdnů a potom zatahují a když už se v tom lese nebo v tom háji udělá takový přirozený stín, tak ty rostliny potom se trvávají už jenom ve formě oddenku, cibulek nebo hlízek.
Vzhledem k tomu, že jsou tady vzrostlé stromy, tak to budou asi rostliny, kterým vyhovuje takový polostín možná, nebo takovéto střídavé světlostín.
No ano, je to přesně tak. A z té skladby rostlin, které tady vidíme, tak vlastně vycítíme, že jsou tady takové dvě skupiny rostlin. Jsou to ty hajničky, které potřebují hodně slunce a mají ho, protože ty listnaté stromy v jednu chvíli ještě nemají své listy a to slunce těm rostlinám přichází. A jakmile vznikne stín ze stromu, tak ty hajničky postupně pomalinku začínají zatahovat a mizí z povrchu půdy. No a je tady další skupina rostlin, které se trvávají v tom vegetačním stavu od jara až do pozdního podzimu. A to jsou rostliny, které jsou právě buď stínomilné, nebo takové, které mají rádi takový ten toulavý, loudavý stín. A jsou to z velké části rostliny půdopokryvné a velmi dekorativní.
Budeme konkrétnější, můžeme ji jmenovat?
Tak mohli bychom se rozhlednout, co tady všechno vidíme. Já si myslím, že i když jsme tedy v takové partii skoro lesní, tak na mnoha zahradách tyto rostliny jsou využitelné. Co tady je vidět, tak je velmi pěkná kolekce funky neboli bohyšek. To jsou rostliny, které latinským jménem nazýváme hosta. A tady jsou potom i další krásné půdopokryvné, jako třeba pomněnkovce, škornice. Vidím tady nějaké kostivaly. Prostě kam oko mrkne, tak tam je to hezké.
Hosty, možná na ty bychom se mohli zaměřit, protože je tady nádherná sbírka těchto rostlin. Ono jich je asi spousta druhů, už na první pohled.
Tak tady to vidíme na první pohled, že co trs, tak to je úplně jiná kategorie. Já mám s tímto spojenou takovou úsměvnou příhodu. Jednou jsem si tyhle ty hosty objednával, aby tam i nějaké ty novinkové. První, které se objevily v prodeji od té odrudy a potom jsme měli návštěvu na zahradě a ten pán se návštěvčko, jo, tohle to znám, to má moje babička. Takže oni vlastně na první dojem možná vypadají velmi si podobně a těch odrud je opravdu velké množství, velikánské množství. Dneska už je jich kolem 5000 odrud. Ono se to někdy liší jenom v takových detailech, jako je třeba počet žilek nebo napojení stopky na listovou čepel. Takže v některých případech je potřeba mít dobře vycvičené oko, aby jsme rozeznali ty detaily jednotlivé, ale nicméně to rostlina, která je velmi krásná, hodí se i do běžné rodinné zahrady.
A my si o ní povíme maličko víc, už za chvíli. Před písničkou jsme slibovali, že si něco povíme o rostlinách s názvem hosty, čili bohyšky. To jsou rostliny, které známe ze zahrad našich babiček a už víme, že jich existuje nepřeberné množství druhů. Pavle, odkud pocházejí?
Tak hosty jsou typickými rostlinami japonských hor. Jsou to rostliny východoazijské, možná, že by se našla i nějaká někde v Koreji nebo v Číně. V každém případě jsou to rostliny, které se v našich zahradách už udomácnili a kdysi jsem k ním měl velmi takový chladný vztah, ale naučil jsem se tyto rostliny mít velmi rád, protože oni jsou velmi dynamické, jsou proměnlivé, jsou krásné listem a některé jsou krásné i květem, takže od té doby vlastně hosty patří do mého seznamu oblíbených rostlin.
My stojíme v takovém celkem zastíněném místě. Mají rádi tohle prostředí?
Ano, mají. O hostách se říká, že to jsou královny stínu. Ono to není úplně jednoznačně nutné pro jejich život, aby byli ve stínu. Oni hlavně potřebují vlhko. Některé odrůdy velmi dobře zvládají i slunou lokalitu, ale ne všechny. Na sluníčku se dobře daří formám, které jsou čistě zelené barvy, nemají takovéto panašování, a potom odrůdám, které mají takovou jakoby lehkou voskovou vrstičku a jejich lísteček bývá spíš takové namodralé nebo šedé barvy. Tyto typy dobře zvládají slunou polohu, když mají dostatek vlhkosti. Ta vlhkost je pro ně zásadní, je to důležité. No a potom takové ty více barevné odrůdy, zejména ty, které mají hodně velký podíl žluté barvy, tak ty mají radši to přistínění. A někdy je těžké najít jim to správné místo, protože když je přistíníme moc, tak ta žlutá barva se potom změní na barvu světle zelenou a ten silný efekt se potom trošičku vytrácí.
Pak to mohou být takové hajsavky, jak my říkáme. Jak vlhkost půdy snášejí, Pavle?
Jsou to rostliny, které pocházejí z lesa, obvykle rostou v lesním podrostu a tu vlhkost mají rádi. Takže když budeme mít na zahradě a budeme odolávat zase nějakým horkým náporům počasí, tak hosty budou rostliny, které budou vyžadovat naši péči a budeme muset z času na čas zalít. Když jsou suchu a na sluníčku, tak se na ně dělají nehezké skvrny a je vidět, že ty rostliny se trápí.
Vždycky vidíme růst, Pavle, v takových trsech nádherných. Je to víc rostlin pohromadě, anebo se hosty takhle nádherně rozrostou?
Oni se ty hosty vlastně rozrůstají z těch svých pozemků, z těch rizomů, a čím je ta hosta starší, tak ten trs je výraznější a krásnější. U host je to trošku jako s vínem. Čím je starší, tím má větší hodnotu, ale je to také rostlina, která se dá poměrně dobře množit, protože v období začínajícího jara, kdy se ty pupeny začínají objevovat, tak se dá vlastně celý ten trs vyndat a třeba nějakým velkým nožem nakrájet na mnoho dalších částí, které se potom dají posléze vysadit vedle, takže dá se ta hostička dobře namnožit, ale když se nechá růst a je ten trs veliký, tak je to nejkrásnější.
Hosty jsou nádherné hlavně svým listem. Možná by se hodilo vysadit jim něco pěkného do blízkého sousedství, aby potom to místo trošku ožilo.
Tak hosty umí celkem pěkně kvést a co vysadit vedle host, to už je otázka vlastně fantazie těch rostlin, které mají podobné nároky na prostředí, tak je hodně, ale hosty si my zahradníci vážíme zejména proto, že začínají rašit poměrně pozdě a mezi ty jednotlivé trsy je proto možné vysazovat různé druhy cibulovin, jako jsou třeba sněženky, botanické druhy narcisu nebo i některé kultivary, ty nejranější, protože oni když vykvetou, tak přinášejí první květy na zahradu a jakmile tyto cibuloviny začínají usychat, ty jejich listy přestávají být hezké, tak v tu chvíli vyrostou listy bohyšek a tyto usychající listy schovají. Takže vlastně proto máme ty hosty tak rádi, že se dají dobře kombinovat s těmito nejranějšími rostlinami jara.
Pokračují zelené světy, speciální díl tentokrát pro vás natáčený v pražské botanické zahradě v Troji a nacházíme se na kouzelném romantickém místě. Pavle, samá pivoňka, co to je?
No, je to velmi romantické místo a myslím si, že toto místo oceňují i chlapi, když nic jiného, tak alespoň pro název té rostliny. To je zkrátka velmi populární jméno.
Je to taková nádherná loučka, doplněná dřevěnými lavičkami, takže speciálně tady máme jenom pivoňky.
Tak toto místo se i tak nazývá, nacházíme se na takzvané pivoňkové loučce a máme tady převážně pivoňky, ty v době tohoto natáčení vlastně předvádějí svoji krásu, ale když se podíváme trošku lépe, tak ještě sem tam vidíme po té loučce rozeseté i vyšší dřeviny, než jsou pivoňky a jsou to magnolie. Takže to taková jakoby pivoňkově magnoliová plocha, která si myslím, že byla vymyšlena velmi moudře proto, aby ten efekt nebyl tak krátký. Takže nejdříve rozkvetou první, druhý magnolie, potom ty pozdější, no a potom nastane čas pivoňek dřevitých a po nich následují pivoňky bylinné.
Tak teď máme za sebou vlastně i to rozdělení. pivoňky dřevité a bylinné, jaký je v tom rozdíl?
Je v tom zásadní rozdíl, protože dřevité pivoňky jsou vlastně keříky, které když začínají růst, tak pořád pokračují a ty jejich výhony dřevnatějí a zůstávají pořád vidět, zatímco ty bylinné druhy, ty z jara vždycky vyraší z půdy, vyrostou, vykvetou, potom nějakou dobu vegetují jenom ve formě listů a na podzim ty listy zežloutnou a zcela zmizí. Takže ty vlastně přežívají zimu ve formě oddenku.
Takže ty se i na zimu stříhají nebo po zimě se stříhají?
No, oni vlastně se ani nemusí stříhat, protože ty listy sami odpadnou od toho svého kořenového prostoru, od toho pupenu. Spíše bych řekl, že se ty listy uklidí, když opadají. Ale u dřevitých pivoňek opadají listy, ale zůstávají ty dřevité výhonky pořád nad zemí. Takže dřevité pivoňky mohou dorůst někdy i do velikosti kolem 3 metrů. Některé odrůdy mohou vytvářet celkem mohutné, velké, velmi impozantní keře.
Ano, pokud si budeme chtít pivoňku vysadit, tak tady je patrné, že bude potřeba velkého prostoru. Přijďte se podívat, ať máte představu. Odkud vlastně, Pavle, pivoňka pochází? Já se ptám z toho důvodu, že my pivoňku vnímáme jako českou venkovskou rostlinu, nebo alespoň já ji tak vnímám.
Ano, Hanko, je to přesně tak a mnoho lidí zařazuje pivoňku do skupiny takzvaných babičkovských rostlin. To jsou takové ty rostliny tradičních zahrad 20. nebo třeba i 19. století, ale pivoňka není naší rostlinou. Naše babičky pěstovat mohly, ale pra babičky už určitě ne, protože pivoňky jsou rostliny, které pocházejí z východní Asie. Jsou to typicky čínské rostliny, které se posléze dostaly i do dalších zemí a té východní Asii byly pivoňky vnímány už velmi, velmi dávno jako rostliny velmi důležité z mnoha pohledů.
Z jakých?
Pivoňka fungovala i jako rostlina velmi symbolická, platila za symbol bohatství a prosperity. Také se často objevovaly pivoňky na různých malbách asijských mistrů a na těch malbách často vidíme nejenom rostliny kvetoucí, ale i rostliny, na kterých se vytvářely plody, protože plody byly považovány za velmi léčivé a ta vzácnost té rostliny byla i díky těm plodům, takže ti umělci asijští zobrazovali pivoňku díky té léčivosti ve formě plodu.
Museli to být malby radost pohledět, které hrály barvami. Tak si říkám, na jaké místo v zahradě by se pivoňka hodila, Pavle, tady na té loučce. Je tady hodně světla, bude tady hodně sluníčka. To mají pivoňky rády.
Hanko, vy jste to řekla úplně perfektně. A vlastně proto bychom měli navštěvovat zahrady, botanické zahrady, veřejné prostory, abychom se učili ty rostliny pochopit. Někdy nemusíme ani číst tolik knížek, anebo hledat informace na internetu, ale při té osobní návštěvě, tak jak vy jste teď řekla, hodně sluníčka, tak to je vlastně výukový prostor, který každému ukáže, jakým způsobem ta rostlina roste a co potřebuje. Ano, pivoňky jsou rostliny, které potřebují prostor, potřebují hodně slunce, potřebují hlubší půdu. Ta půda by měla být bohatá na živiny a pivoňky celkem rádi mají dostatek vápníku v té půdě.
Možná jsme teď namotivovali naše posluchače k tomu, aby si takovou pivoňku do zahrady vysadili. Máme je na něco předem upozornit, na co se mají připravit? Čekají je nějaké možná i malé strasti s touhle rostlinou?
To je hezké. Já myslím, že s každou rostlinou můžou být i malé strasti, ale na konci toho snažení by měly být radosti. A pivoňky se to určitě týká. Takovou typickou vlastností pivoňky je to, že jejich chvilinku trvá, než se usadí na tom novém místě, kde je vysazena. Může to trvat 2, ale klidně i 4 nebo 5 let. Při pozorování té rostliny máme pocit, že to tak nějak není úplně ono, že stojí, že se moc nesnaží, že jsme čekali nějaký zázrak a ten zázrak aby nastal. U pivoňky je to typické. Pivoňka prostě dlouho hledá to svoje místo, hledá to své štěstí na tom místě, ale potom, jakmile se zakoření a usadí se na té lokalitě, tak je rok co rok krásnější a třeba vydrží na tom místě i mnoho desítek let. Ale nesmíme snihnout, jakmile ji vezmeme z toho místa, posunuli bychom ji třeba jenom o metr, tak zase bude potřebovat těch pár let aklimatizace na to, aby se usadilo po druhé.
A já ji docela chápu. Ono je to vlastně podobné jako s lidmi a takhle to má pivoňka. Tak my se přesouváme zase o kousek dál. Pokračují zelené světy tentokrát z botanické zahrady v Troji v Praze. A my se nacházíme na jednom takovém specifickém místě, Pavle, které běžně nevídáme na zahradách, protože je to mokřad.
No, je to mokřad a mokřad je místo, které je úplně jiné charakterově než každá jiná část zahrady. Já bych dokonce řekl, že to není běžný mokřad, že to je rašeliniště. Takové to typické horské rašeliniště, bahení, smechy, takové ty mechové ostrovky a potom je tady spousta vřesovištních krásně se rozrůstajících rostlin.
Dalo by se takové místo vybudovat třeba na běžné rodinné zahradě, myslíte? Mně by se to líbilo.
Já si myslím, že by se to dalo. Znamenalo by to odbagrovat nebo vyvést tu původní zeminu a dovést velké množství rašeliny a vlastně udělat ten mokřad umělou cestou. Nakonec tady v botanické zahradě v Praze 3 je to také uměle zbudované. Je otázka spíše názoru, jestli by to pro někoho bylo přijatelné. Pro mě by to přijatelné bylo, protože je tady množství krásných rostlin, je tady dokonce i množství mrazuzdorných masožravých rostlin, které mě odmala fascinují, takže proto mám tento místo vždycky takový velmi vřelý vztah.
Kdybychom si takové místo právě chtěli vytvořit, tak jaké rostliny by se tam hodily? Už jste trošku naznačil.
No tak základem toho celého by byly asi mechy. Mech je základem každého rašeliniště. Nakonec slovo rašelina pochází ze slova rašeliník. Rašeliník je mech, který tím neustálým procesem růstu vzhůru zanechává v té dolní části své lodyhy a bez přístupu vzduchu tam za tisíce let vzniká rašelina. Takže bychom museli používat výhradně rostliny, které zvládají tyto podmínky. Ne, že bych byl zase až tak moc, ten sortiment těch rostlin je podstatně menší než třeba při zakládání alpina nebo běžného trvalkového záhonu. Ale jsou to rostliny, které vypadají velmi hezké, některé z nich jsou i biologicky velmi zajímavé.
Jaké to jsou například?
No to jsou zejména třeba ty masožravé rostliny, které velmi často rostou právě na rašeliništích a ta masožravost jejich, to není jenom nějaký rozmar. Masožravost rostlin vznikla jako druh přizpůsobení se životu ve velmi chudých půdách. Rašelina je velmi chudá, tady je živin opravdu malé množství a ty rostliny, které na tom rašeliništi vlastně žijí, tak některé z nich si pomohly tím, že se naučili lapat zejména různé druhy hmyzu a tím si vlastně jakoby zvyšují příjem živin na to, aby mohli zdárně růst a fungovat.
Mluvil jste, Pavle, i o mrazuvzdorných masožravkách. Jsou takové?
No právě, že jsou. A masožravky, které běžně pěstujeme v domácnostech za okny, tak některé z nich dovedou vydržet i velmi silné mrazy. Jsou to zejména rostliny, které pocházejí ze Severní Ameriky. I v naší přírodě se můžeme potkat s nějakou masožravkou, ale ty naše jsou poměrně titěrné a nejsou na první pohled viditelné. Museli bychom někde v blízkosti toho rašeliniště si kleknout a podívat se vlastně do toho mechu, co to tam roste. Ale ty severoamerické druhy, zejména špirlice, vytvářejí poměrně mohutná tělička, takové mohutné organismy jsou to. Některé můžou vytvářet i listy, které jsou třeba 60-70 cm vysoké a jsou to rostliny velmi dekorativní jak těm svým masožravým listem, tak i potom květem, jestli se dočkáme.
A nějakou kvetoucí rostlinu, která by se hodila do takového mokřadu, abychom to místo trošičku oživili. Měl byste tam pro nás nějakou?
Také bych měl. Možná, že bychom se mohli nechat inspirovat i rašeliništěm, které máme u nás. Rašeliniště se dají vidět i v jižních Čechách, třeba takové červené blato. Je velmi inspirativní místo, takové až trošku tajemné, kde se vyskytují nějaké kvetoucí rostliny. Takovou tou nejběžnější, která je velmi atraktivní a na první pohled si všimneme, je rojovník. Rojovník má lístečky trošku podobné, jako má rododendron, ale jsou užší a ta rostlina se vyznačuje tím, že vytváří velké množství drobných bílých kvítečků. Roste i v naší přírodě, květy poměrně silně voní, takže když zavane vítr od rojovníku směrem k nám, tak můžeme ucítit silnou, někdy až trošku nepříjemnou vůni tohoto druhu.
No a máme tady i nádherně růžově kvetoucí rostlinku. Co to je zač?
Tady ta rostlinka růžově kvetoucí je tady v několika formách. Tato rostlina se jmenuje kihanka, pochází ze severní Evropy a nejsem si jistý, jestli náhodou se místy nevyskytuje i u nás, ale to bych si musel prověřit a teď toto místa nevím. V každém případě kihanka je rostlina, která je dostupná i v zahradních centrech. Prodávají se zejména odrůdy, které mají trošku do modra vybarvené listečky. Období pokročilého jara vytváří velké množství takových droboučkých, ale výrazných květů růžové nebo fialkové barvy. A tady dokonce vidíme i nějakou odrůdu, která má květy barvy bílé. Kihanky jsou velmi zajímavé rostliny, jsou to rostliny, které vyžadují kyselou velmi kyselou a neustále mokrou půdu. Takže když si ji pořídíme v zahradním centru, měli bychom ji dávat do míst, kam se přirozeně stahuje voda, abychom ji nemuseli během léta zalévat, protože to zalévání by bylo potom asi hodně, hodně složité.
Kdo by si pomyslel, že mokřad může být tak příjemné a sympatické místo? Přesvědčili jsme se o tom tady v botanické zahradě. Tady okolo celého toho mokřadu je masivní dřevěná paluba. Na té palubě jsou dvě nádherná křesílka, Pavle, a my se půjdeme kochat. Co vy na to?
Já souhlasím, kochání to mě vždycky bavilo.
My se kocháme a naši posluchači si poslechnou pěknou písničku. Dobré dopoledne. Zastavili jsme se v nádherném koutě botanické zahrady v Praze Troji. To je místo, které hraje všemi barvami. Pavle, to je pastva pro oko, doslova. Vím, že budeme mluvit o dlužichách. Já tady v tom mám trošičku nepořádek, ale my si v tom teď uděláme pořádek. Pojďme představit dlužichy.
Hanko, to jste řekla moc hezky. Já myslím, že můžeme přiznat, že v tom máme nepořádek často i my zahradníci, protože vlastně jedná se o základní rod dlužicha a potom ještě k němu existuje několik dalších jemu velmi podobných, takže mít v hlavě zmatek této věci není úplně až tak nepřirozené.
Dlužichy rostou tady v podrostu vysokých stromů, z toho je asi patrné, jaké místo jim vyhovuje.
Je to krásné výukové místo a každý, kdo ho navštíví, tak já si myslím, že napoprvé musí hned pochopit, jakou lokalitu má hledat pro tu svoji rostlinu, když si koupí v zahradním centru. Nacházíme se v takovém jakoby řídkém lese, respektive na okraji lesa. Dá se říct, že tady je polostín, protože jsou tady stromy poměrně veliké, ale nejsou úplně nahusto, takže do toho podrostu se sem tam během dne přímé paprsky sluníčka určitě dostanou. A je to místo, které je vlhké a to je optimální místo pro pěstování těchto nádherných nízkých barevných rostlin.
Co jsou zač? Představme je.
Jsou to takové jakoby velmi kompaktní trsnaté rostliny. Poměrně dlouhou dobu stály na okraji zájmu pěstitelů a zahrádkářů, protože existovalo jenom pár takových běžných druhů se zelenými listy, které květly červeně nebo takovou jakoby smetanovou barvou. Ale za posledních, řekl bych, 15 nebo 20 let šlechtitelé udělali obrovský kus práce a vyšlechtili odrůdy, které se vyznačují velmi intenzivní barevnosti listu. Nejdřív vznikly takové ty vínově rudé a potom posléze dále se začaly objevovat odrůdy, které byly do oranžova, do žluta a potom různé přechodové formy, jak v barevnosti, tak ve tvarech listu a v barvě květu.
Měděné, cihlové, jsou to barvy, které člověk v běžném životě ani úplně nepotkává. Asi tím ty rostliny zaujmou a oni takhle barevné mají jak ty stonky, tak vlastně listy a tím jsou zvláštní.
Ano, je to úplně přesně tak. Vlastně celé to tělíčko té rostliny je barevně velmi atraktivní. Ty listy nebývají příliš veliké, možná od nějakých 4-5 cm u těch menších a kompaktnějších odrůd až třeba do velikosti 12 cm těch největších. A ta barevnost je opravdu fantastická, zejména u listu. Ale když ty rostliny rozkvetou, tak i ten květ stojí za to. Ty květy rozkvetají v soukvětích. Samotný kvítek je titěrný, velmi malinký, ale bývá často kontrastní k barvě těch listů, takže třeba purpurově červené odrůdy mohou mít květy i červené barvy, ale i třeba smetanové a tím vlastně je to velmi zajímavé i z dálky velmi pozoruhodné.
Kdy tak pokvetou?
Už začínají kvést, tento rok je všechno trošku dříve než za normální okolnosti, ale běžně se ty květy objevují od poloviny května až do června a někdy, když ty květy sestříhneme, seřízneme, tak ještě v takové menší vlně se mohou objevovat i později během léta.
Stojíme u dlužichy, která je maličko jiná. Je to pořád dlužicha?
Tato rostlinka je na první pohled maličko jiná. Možná bychom si mohli říct, že ta komplikovanost toho spočívá v tom, že kromě dlužich máme ještě další jeden rod, který je jim příbuzný, i podobný tvarem listu, trošku jiný barevně, a ten se jmenuje česky mitrovnička, latinsky tiarela. No a tato rostlina je zajímavá tím, že má schopnost se křížit a když se sejdou dobré okolnosti, tak z dlužichy a z tiarely může vzniknout nová rostlina, která dostane z každého jména kousek a ta nová rostlina se jmenuje Heucherella.
Co bych asi na závěr podotkla, že tyto rostlinky vypadají nádherně, když jsou vysazené ve více kusech, v trsech pohromadě, ne že jen tak někam vysadíme jednu kytičku, což my Češi docela dobře umíme, ale asi bychom apelovali na naše posluchače tohleto promyslet.
Já bych to tak viděl, ten efekt je nejvyšší ve chvíli, kdy můžeme dát z jednoho kultivaru větší množství vedle sebe a v tomto případě také vidíme zase náš milovaný efekt opakování, kdy se ty červenolisté odrůdy na tomto záhoně střídají tak, že vlastně mezi nimi je nějaká jiná zelenolista a ty červené trsy se opakují, takže to je rozhodně velmi přínosné. A ještě jedna věc je, Hanko, důležitá, dodat. Když se podíváme vlastně na to rostlinstvo, tak nikde nevidíme žádnou mulčovací kůru ani žádnou textíli. Ty rostliny rostou svobodně v půdě a to je vlastně návod pro naše posluchače, aby to podobnou metodou pěstovali, pokud chtějí dosáhnout takového efektu, jako je vidět tady.
A my se z tohoto impozantního místa v pražské botanické zahradě v Troji loučíme a zároveň zveme naše posluchače. Určitě by stálo za to, aby se sem přijeli podívat.
Tak my jsme, Hanko, botanickou zahradu společně navštívili už několikrát. Já jsem ji také navštívil ještě vícekrát samostatně a ať to bylo v březnu nebo v říjnu, v červenci, vždycky to bylo nádherné místo, plné inspirací, takových návodů pěstitelských, takže já si myslím, že kdo květiny opravdu miluje a chtěl by se posunout trošku dál ve vnímání těchto rostlin, tak bych mu dopřál udělat si jednou za čas nějaký výlet sem do botanické zahrady v pražské Troji.
Příjemnější a veselější život s rostlinami vám tentokrát z Prahy přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.